sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya
kanattaansuudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaatti ceena. Kun torbanitti guyyaa dilbataa kan dhiyaatu qophii dargaggootaati. Weellisaa Andu'aalem Gosaa VOA waliin haasaa taasiseen muuziqaa Oromoo adda addaaf baay'inaan kan badhaadhe ta'us waggoota darban keessatti guddinni isaa xiqqaa ta'uu ibsee akka jaallatamuuf hojjechaa akka jiru dubbata. Galmoo Daawit kanarratti qophee qindeesse qaba. Kuno.
Hayyee baga wajjin ugammanne abbaa ko. Hayyee. Hayyee. Sinillee galatooma waan albama ayyaantu guyyaa ibsa miidiyaa kenninuuf xalayaa keenya kabajaan nuuf dhuftaniif galatooma.
Andu'aalem
artistiidha. Weellisaadha. Waa'een koo gabaabaan waanuma kana dura baay'ee ibseedha. Ani dhaloonni koo Baale, guddinni koo Asallaadha. Kan hojjedhu aartiidha. So kana fakkaata Andu'aalem.
Egaa kanaan dura kan nuti baay'ee ittiin deemu dhaggeeffatu sabni Oromoo kan ittiin si beeku sirboo waan keente keessuma suur-sagalee yookaan viidiyoo ta'anii egaa gannoota hedduudha. Har'a immoo murtoofti ayyaantumte ayyaantu yeroo jalqabaatti
eeyyete.
Maaliif tu sagalee yoona
tokkoffaa albama yoo hojjettu qophii barbaada itti qophooftee yaaddee maaltu barbaachisa jettee karooraan hojjetta. Waan tokko tokko yoo siin taane hin diigdafa. Kanaaf ayyaantuu yoo hojjennu namoota hedduu taanee qophoofnee hirmaannaa nama hedduutiin hojjetame albama cimaa akka ta'uuf jechuudha. Kanaafuu ayyaantuun qophiidhaan hojjetamee albama hojjechuuf immoo qophiitu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf turre. Ayyaantuun waan nuti qabnuu fi milkii keenya waan Oromoo keessa jiru hin ibsa jennee waan amannee fi ayyaantuu goone nuti immoo ayyaantummaa moonaa ayyaantuun moo'icha ayyaantuun positive energyidha. Ayyaantuun milkaa'ina.
Kanaaf kan
jechuudha.
Egaa albamii hojjechuun baay'ee dadhabsiisaa.
Keentee
hojjechuun illee baay'ee dadhabsiisaa akka ta'e hubannaa
fi
mi'a achi keessaa dadhabinni ture, eeguun ture, wanti si danqaa ture maal fakkaata gabaabaatti? Ammarraa aan ta'etti gaafa dhugaa kun maal baasii
kunuunuu? Ani dadhabbii fi danqaadha jedhee hin ibsu. Garuu tattaaffii kaayyoo keetiif waan gootu. Malee danqaadhas jedhee yaadu taariidha hinum taartaa garuu milkaa'inaaf taarta yoo hin taarre immoo milkooftu. Kanaaf danqaa jedhee namni waan ibsu sana ani milkaa'inaaf waan godhan jedhee tanan ibsa.
Egaa fi dargaggeessa qophiin keenya illee qophii dargaggooti waan ta'eedhaati. Ammayyuu egeriidhaa fi aartii Oromoos baay'een tuqamne jedhamu keessatti nama hojjetaa jedhamee guddinaan ta'uu tokko
baay'eeti.
Gara fuulduraatti hojii aartii Oromoo kana keessatti kan ammatti jirtu isa ta'u kan kaan irratti maal fiixaan baafattee yookaan itti milkooftee darbuu yaadda? Maali kaayyoon kee fuuldura?
Kaayyoon koo yoo rabbi na jiraachise albama afurtama hojjechuudha. Garuu albama hojjechuun baay'ee ulfaata. Kaayyoon koo kan haa ta'u malee haga danda'e garuu milkaa'inaaf nan hojjedha kana caalaas yoo danda'e garuu immoo impaaktii guddaa gochuu barbaada.
Tarii artistoota dargaggeeyyii warra olfaa jiran warra si fakkaatanii fi taa'umsa dhumaa nutti jabaate.
Maaloo naa jabaadhaa hin jedha. Naa jabaadhaa. artiin oromoo kanum keenya kan hunda keenyaati dorgomaa taanu haa hojjannuun jedha jabaadhaatee hojjadha.
Bagoo walumaan gammanne ulfaadha. Albeemni kun hojiiwwan 16 of keessatti hammata muuziqaawwan adda addaa. Isa keessaa hojiiwwan muuziqaa godinaalee ja'a yookaan rukuttaa muuziqaa aadaa Oromoo ja'a of keessaa qaba. Muuziqaan kun immoo muuziqaa fooyyaa yookaan ammayyaa xiqqooshee waan aadaa irratti waa daddabalame kireetiviitii adda addaa qabu jechuudha. Bifa kanaan hojjetame muuziqaan kun gama walalootiin bilchina addaatiin itti yaadame irratti hojjetame aartii woorkiin isaa kan hojjetame gama muuziqaatiin illee muuziqaa kam kam hammachuu qaba albeemni kun jedhame itti yaadame kan hojjetame bifa kanaan ogeessonni meeshaa qindeessan muuziqaa qindeessan illee filatamaniitu kan hojjetame baay'ee muuziqaa bilchaataa. Jenereeshinii keenyaati jedhee naman. Ayyaantuun egaa akkuma beekamu Oromoon ayyaana waggaa ayyaantuutu argaa jedha. Dabalatas immoo ayyaantuu jechuun waan gaarii nama milkaa'e milkii akka jechuuti. Nutis albeema kana gaafa akka yaadnetti arginu milkaa'ina isaa barreetu ayyaantuu akka taanetti yaadne. So maaliif mata dureen kun weelleen kun gara mata dureetti nufu yaada jedhu kaasne dabalataan illee ergaan weellee ayyaantuu jedhu keessatti hedduu bilchaataa baay'ee beekumsaan kan hojjetamee fi kitaabni Dr. Gammachuu Magarsaa Oromoo Naawulee jedhu keessa akka wabiitti godhatame hojii hojjetame ture. Kanaaf ayyaantuu jaallanne gabaabaadhaallee muuziqaa gabaabaa dafee dhumu mi'aa dhumu yeedaloowwan adda addaa jaha ol kan of keessatti qabatudha ayyaantuu qofti. Kanaaf filanne.
Amma egaa albamiiwwan muuziqaa afaan Oromootiin kan artistoonni baay'ee ala hojjetaa turani tarii isa kana ayyaantu kana maal adda godha?
Ayyaantu wanta baay'eetu adda godha. Qulqullina hojichaa, qulqullina walaloo, qulqullina yeedaloo, qulqullina muuziqaa dabalate addatti immoo akkaataa aartii fakkaatuun dhimma tokko qabiyyee tokko qofarratti kan hin daangofne yookaan siyaasa qofatti kan ofiniin yookaan jaalala qofatti kan ofiniin adda addummaa. Heddumminaan kan keessummeessee fi baay'eetti yaadamee kan hojjetame ta'uun albeemaa afaan Oromoo keessatti adda isa godha. Kan lammata sirbuma 16 ta'uun sirboota haaraa 16 qabatee ba'uun kunillee rekeerdii haaraadha. Kana dura albeemni afaan Oromoo sirboota yoo riimiksii ta'an yookaan immoo kan kana dura hojjetan itti dabalanii baasan malee 16 sirbii haaraa ulfaana albeema ta'ee ba'ee hin beeku kuni adda godha.
Yeroo baay'ee albamiin gaafa ba'u sirboonni artistoota kaan miira wal fakkaannaati irratti tarii akka inni adda ta'e mi'aansa ol ba'e mul'atuu fi agamu beekata.
Hedduu irratti hojjenne. Sirboota 30 ol keessaa sirbii 16 filatame. Adda addummaa yaadaa akka qabaatuuf nama kamii wajjin illee akka waliin fakkaannee fi itti yaadameetu hojjetame. Gama rukuttaa muuziqaatiin yookaan dhamdhama muuziqaatiin tachiin nama akka waliin fakkaanneef ogeessota hedduu irratti hirmaachise. Yoo xiqqaate ogeessota 7 ol irratti hirmaataniiru. Bifa kanaanitu hojjetame waan ta'eef adda ta'uu ni danda'a jenneetu amannaa addummaa isaas akka kanaan of eeggannoodhaan hojjeta. Andu'aalem artistii jabaa agammaatti hojiiwwan hedduu waliin hojjenneerra. Albeema kana keessatti sirba 16 keessaa sirboota 11 anatu barreesse. Isa durallee bilillee kan ammaatii kaaste kanallee anatu barreesse. Sirboonni hin baanellee kan albeema keessatti namachiifamne kan inni isa waliin hojjedhee jira. Anaaf handhuu erga wal barree reefu waggoota 3 adeemna. Waggaa 3 keessatti hojiiwwan gurguddoo akka kanaa namni hojiin hojjechuu hin danda'u. Kan nuti hojiin hojjenneef gatii waliif taaneef Andu'aalem nama of kennaa nama komiitimentii ajaa'ibaa hojii isaarratti qabu muuziqaan jireenya kooti jedhee nama yaadu galgalaaf ganama meelodii bareechuu irratti nama hojjetu waan ta'eef nabarra wanta jiru walaloo gaafan isaaf kennu akkaataa gaariin na gammachiisee waan hojjetuuf hedduun looga. Kanaafuu Andu'aalem artistii jabaa dhaloota keenyaati. Hedduu kan itti boonnuu fi sinsiniidhaan nama ilaalluudha jedhee yaada.
Waliigalatti amma albeemni kun irra keenyaan fa'aati. Muuziqaa Oromoo keessatti maal fida waan addaa godha jechuu wanta ta'e yaadu.
Daayiversitii muuziqaa rukutawan adda adda rukutawan imbaratamne muzika oromo kesatti gumachamuf demo albema kana bod dabalatan idean yokan yadni akamin akka ibsamu dendo agar sifamuf demo albema kana walu magalatti namni bone afansa akajalla chudendo tittiyara mi wanojetame fi mi ragari tokko industry muzika afan oromo kesatti albema gumalchuf demo ayantu namni kamiyu albema ayantu dilbata kana wan baufi platformi wan muzika hunduman dagifachu danda yades yade kamiyu namni qabu kenu danda kun jalqabbi de male tumurameti kana boda ando alemirra albema heddo egna isattan uratti foyese wan dufu qabu wan malufi yade kesan gumacha ayantu mo cakasa ulfata esin illegala to ma biyo yafan romo yoro hunduma wan romo branda bamtani baye gala to ma ulfata
aye bagol ko kontani
galatoma
sa magake te ni gay kana
kisata robel frugasa arar sanjedama promoter olana album ayantute
ega ara milko kontani album ne ayantuche sejira amma le bagol milko kontani sejira
galato
me de tin saman fakat tre kujisa kan tesge sanget absolute
ega kuma ergesela ibsofia lette artista ando alam gosa erga oji albumi dan kopese je de ke garo gaja ta era garo erga albumi ayan turatti full time te yerosa fudate jechu jelkabe almost garo waga saditi waga sadi kana ke satti tumurami albumichi albumicha kanaratti wantota guddo tukamu fiala metijira industry musica industry musica biya kana ke sejiran ba in guguddo kan jedaman ba in sani musica irat irma taneda sirbotni album kara ke sejiran sirbota gara kuda jaati yedelo fi wala lo ni sani addada sirbota kuda jaan kana ke sa sirbonni ja sirbota ada oromo ke sa ada le nan lo gara gara kan qabataniida sirbonni kun animmo sirbot afan oromo kanni experimental ta'an or kanni exactly kan ada intan sirbota sana kudan qabateera kanarran kana fe sirba ba'e ajaiba sirba standardi isa egate sirba sirbota addunya wale waldur ko majenne yanne a sirba kana akano dagge fattan fulwana ko Allah mabud gabatti baayechu
ega kana ndo wanti artor mo kasati begamu ati ko bakam de daya to daga tita te artist ko ni da tabari video sto amba macha sto ni ka ani diu duwara gabas da gudan do gati tida taman de ti sunan do main ko chini timma kana de chani warra da chu promotion man pakka tu re hari wanti de gabu ko to de ni ko wanti kana de chu
okay thank you album kana ojenne tumurufi basiduma artisticha fi nallo sanarajiru sponsorotan ala gara basi qarshi miliona torbatu bayture albumi cherge tumure sponsorote kenya barbadu jelqabne garu akatanuti sponsorote engage tigone actually addemiti garu offerinuti kenref offeri sanjala tare tarajechun offeri win-win jelamu gana jechun omisha fi tajajila sani bakatti barsisan barbadu yero sponsor godani wonna sanafimmo luti wanta ko pesse ne jira fakenyaf album turi kabna biye kesatis biye alatis sponsorota kenya biye kesa kesa almost amaf makama galota dawun aturuti almost magalota oromia shan guddo rat fifile dabalate concerti gudda ko pesuraf kompito morera kana dil golera sponsorota corporate company taan sponsorota gudda kenya dabalate mo namoni dumfan ba'en du karkaran ba'en du ka dabatan arti oromo guddisuf namoni proudly dedicated taani fedisani gochanno agar season kalmaqasani dofnis ba'etu jira
kanaf albumin ayantu akata engagement sponsorota walin qabulle artin oromo akata walqonamte sponsorota garagara walin qabulle qabsera jennabbe garajechun kalabode lebli oji gari ojjet oji standardis haqab ojjet sagantasa bafate saganta kampanin sponsor esagot omishaf tajajilasa bakkanni beksisutti yo seran itfayedamin sasa ibsachu dande kampanin kamiyu arti automotive banala jede nabdan kana bodde jechu kanafu yeroliti asbiti askakkamlo challenge tikkada lebit bakki debne kanef njiru selective tane debno antef garu challenge sun ammas framera artin oromo hundi sponsora nidegerama jechubit amma afnu tcharra kan argandeera isa kana bodammo hala kamin engage gochu dandeenya isa yennurrat ani akka promoter tokkot artistis kamiyu wali artisti ada duda fi afan oromo beksi surrat ada fi afan oromo guddi surrat hojjetu wali oji gariyon niqabate duf isa wali no jechuf kopida hala tedemnus ni sirresna jechu
tumarati na kaste ta adasa ta tikas tumarbana ega welistoni werban jiru tari sirba gari ta gendau ait promoter kanen no commission mito komishi kanama bexe da su wanta zebi kesu artist ni rakko se gama kana ni samu tu kana margochu ta bortu no romo yere gaba ban timi ta tera
dugado bachu fe kaladura thatenne nakorna bejer personally company biye kana ke sa company tokko corporate company way ke sanu jicha tore namni tokko sponsor ga fachu fude debet arti oromo inde gertani yedeni debe suni imbarbachisu yero sponsor ota biradeemamu sponsoroni mal barbadu nuti mal barbanna malif sponsor nagotu gafi yeres devi ga qabanne demuka kampanin qarshi dal sponsor artisti tok sponsor qarshi dan yerogod wanti inni artisti chira barbadu jira o mishaf tajajila sabek si surratte yecho ati qarshi agana sponsor nagodi alimo arti kanan serban base kanan or drama lo jedde kanan or film lo jedde kanan o mishaf tajajilake ummata oromo milele jatama ol biran sifan kakkab sisa jechulile wan salpamit yero convince golu garu professional tane win win tane atiyo akkanana gotane akkanan sigoda kadayo sponsor nagota disin kana fayyadamtu jenne hala professional ta'in ibsachun dirkamas wan yeron gafatus jere nabtu hala kanan yo demne sponsorship isana accept gochu at least qarshinu ti gafalle yo lu kenu batanelle hala sanan convince gochu dande yetanan qarshit hirata male rejectionin injiratu jechu kanafu yero demnu arti orobifa wante ef qofamiti kan isan sponsor gola faida mal rargar na jere sponsor sibo kanafu sponsor ota yero engage godam sponsor yero nagotan faida kana argattu ummata oromo aga kana address gochu dandeso tajajilli fo mission kessan ni guddata galin kessan ni dabala jedani amansisun dirkama jecho
promoter robert ibsabalan batte kutta garto ni egalo ni kessan de patula ki kama natfakata charagari ufatu singer
galato thank you so much
kun copy and namanna musicat Koppiin kuni sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Koppii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tufkaat Mordaati. Koppii dhannamanna muuziqaa har'aa Fiqaaduu Fursaatu nu jalqabsiisa. Shararii jedha. Haa shararrume. Sirraa na dhiitti bammaa dinarraa inni si namaa baraa dira
Rebana amamu wanta wargina Shererimi Rebana amamu wanta wargina
Wallittoota dhiyeenya kana sirba baasan keessaa Lamlam Haayile Mikaa'eeli ishee tokko. Sirboonni see caalaan afaan Amaaraatiin kan sirbamanidha. Sirba tokko afaan Oromootiin sirbiteetti baay'ee mi'ooftti. Waliin jedha. Waliin haadhan naman.
hikansa gudda anu ragada gamachu adda eye eye ka eye galanna gau abjuni kameti eru jalala furame marti hammado mati
ዶ ፋጀርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኮፒነ ነመነ ሙዚቃ ኃይለ ኢየሱስ ፈይሳ ማልታቴ ጀራ
አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ ገልገለ ከሳ ሳለማ ፎለካ ጀልቀበ ህንገሳ ሰዲድ ሰንበታፍ ድልበት ሳተላይትን ሰገንታ ደበርስ ካናራ አስረትራውታ ካልሲንከሱ ሜሴ አንቱጁበ ሆራቲ ቆፒ ቦሪኖ ልትዴብና ነጋትብላ